halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toos uga dhagaysataan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid a efemyada geeska afrika iyo bartaannu internetka ku leenahay ee v o a somali com.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waa isniin 7-20 bisha Noveembar 2017. Idaacadda waxaa idiin daadahaynaya Jacfar Kuuka iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aan idaacaddeenna galabta idinku haynana waxaa ka mid a maamulka galmudug iyo kan ahlusunna waljamaaca oo magaalada Jabuuti maanta uu uga furmay wadahadal soconaya 3 maalmood.
Injirka waxaa ka soo baxaya wax fiican, waayo waxaa ka muuqda niyad wanaag, waxaa ka muuqda maaragtay horsocod, waxaana fikir duwanaanshaha ka jiro maaragtay maamulka cadaad iyo kan rebi waxaas oo dhan in laga baxo oo maaragtay muxuu ahaa hal maamul la noqdo la midoobo waxaas ka soo baxay.
waxaa kaloonu idiin haynaa amniga magaalada Nairobi oo si weyn loo adkeeyey iyadoo berita la caleema saaraya madaxweynaha dib loo doortay ee dalkaasi Uhuru Kenyatta, waxaana madaxda ka qaybgalaysa ku jira ra-iisul wasaaraha Israa'il.
Maleeshiyo ka tirsan Al-Shabaab oo ka baxsanaya duqeynta lagu hayo ee ka socota koonfurta Soomaaliya oo la sheegay inay gaareen gobollada dhexe iyo dhinaca Puntland.
doodii gaabneyd ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan dhegaystayaal. Marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. madax hay-adda UNICEF qaybteeda bariga dhexe ayaa ugu yeeray dalka Yemen meesha ugu xun ee caruuru ay ku noolaato, isagoo ka codsaday dhinacyada ku dagaalamaya Yemen in ay u ogolaadaan shaqaalaha gargaarka inay dalkaasi soo galaan. Gert Kabler ayaa u sheegay wariyayaasha isagoo ku sugan Jordan in UNICEF ay fursad u heshay in ay 2 milyan oo tallaal ah gaarsiiyaan garoonka diyaaradaha ee Sanca, balse ayuu yiri waa in aysan taasi noqonin mid marqur ah dhacday. Waxaa kaloo uu sheegay madaxa UNICEF ee bariga dhexe in sahay badan oo loo baahan yahay ay markaasi jirto, isagoo xuseen maraakiib wada shixnado cunno ah, maadada koolariinka loo yaqaanay ee biyaha lagu nadiifiyo, dawooyinka shubanka iyo daacuunka ay ku sii jeedaan dekedda Xudeyda. Waxaa kaloo uu sheegay in 11 milyan oo caruura oo ku nool Yemen ay u baahan yihiin kaalmo bini aadanimo, isagoo xusay in 10 daqiiqaba ilmo yar oo reer Yemen ah oo u dhimanayo cudurro laga hortegi karo.
saraakiisha jasiiradda loo dalxiiska tago ee Bali ee dalka Indoneesiya ayaa sare u qaaday feejignaantooda heerka ugu sarreeya, taasoo la xiriirta folkaanada ka qaraxday halkaas oo qiiq iyo dambas ku dahaartay guud ahaan deegaankaasi. Dowladda ayaa sheegtay in ay kordhisay heerka feejignaantooda goobaha ku xeeran buurtaasi, waxaana ay soo daadguraysay dad gaaraya ilaa 100,000 oo qof oo halkaasi laga soo samata bixiyey. waxaa digniinaha sare ee ay bixinayaan saraakiisha dalkaasi ay keeneen in la xiro ayroboorka jasiiraddaasi, taasoo keentay in la joojiyo duulimaadyo gaaraya 450, waxaana jahwareera kala kulmay baaqashadaasi 59,000 oo rakaaba, kuwaasoo sheegay inaanay helin digniin hore loo sii bixiyey. wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegtay in kormeerayaal caalami ah ay wadaan indhaindhayn ku socota garoonka iyo goobaha ku dhowdhow si loo hubiyo haddii duulimaadyada caadigoodii lagu soo celin karo. Bali ayaa ka mid a goobaha Indoneesiya ee ugu dalxiiska fiican, halkaasoo lagu soo bandhigo dhaqanka Hindu, waxaana sannad kasta booqda jasiiraddaasi 5 milyan oo ruux.
muslimiinta suufiyiinta ee dalka Masar ayaa sheegay inay qorsheynayaan dabaaldega sanadlaha ah ee lagu xusayo dhalashada Nabi Maxamed, nabadgelyo naxariiso korkiisa ahaatee, xilli dalkaasi looga murugoonaya xasuuqii ka dhacay masaajid ku yaala Sinai oo lagu magacaabo Al Rawda, waxaana ku dhintay masaajidkaasi 305 qof oo masaajidkaasi ku cibaadaysanaya, halka 128 qofna ay ku dhaawacmeen. kooxina ma sheegan mas-uuliyadda qaraxaasi oo dhacay Jimcihii, waxaase ay dad badani aaminsan yihiin in masaajidkaasi ay ku cibaadaysanayeen dad u badan suufiyiinta Masar. suufiyiinta masar ayaa sheegay in aysan sameyn inay sameyn doonaan xuska nebiga jimcaha dambe, guud ahaana waddankaasi ay ka xusayaan meelaha uu xuskaasi ka dhici doonana waxaa ka mida masaajidka weyn ee Al-Xuseyn oo ka mida masaajidada ugu waaweyn ee dalka Masar. Amar ka soo baxay madaxweynaha dalkaasi Cabdil Fataax Al-Sisi ayaa lagu sheegay in Masar ay baroordiiq markaasi u sameyn doontay 3 cisho dadkii ku dhintay masaajidkaasi oo wax yar ka hor intii uusan khudbadda jimcaha bilaabin imaamka ay soo galeen maleeshiya gaaraysa 25-30 oo ku qaylinaya Allaahu Akbar iyagoo rasaas huwiyey dadkii masaajidkaasi ku dukanayay, sidoo kalena bambooyin ayay ku tuureen 500 qof oo masaajidkaasi ku sugnaa xilligaasi.
Waxaa xilkii iska casilay wasiirka cadaaladda dalka Pakistan kadib 3 toddobaad oo dibadbaxyo ay wadeen kooxaha Islaamiga ah ee dalkaasi. Dibadbaxayaasha ayaa xiray wadooyinka magaalada caasimadda ah ee Islaamabad ku xira qaybo badan oo ka mid a dalkaasi. Xaaladdana waxay isku beddeshay gacanka hadal Sabtidii xilli ay biliisku isku dayayeen in ay dadka isku soo baxay kala diraan, waxaana halkaa ku dhaawacmay 400 qof kor u dhaafaya oo biliiska iyo dibadbaxayaashaba isugu jira. Banaanbaxayaasha oo matalaya axsaabta diiniga ah ee kala duwan ayaa wasiirka cadaaladda Zaahid Xaamid ka dalbanayay in uu xilka ka dego kadib markii isbeddel yar lagu sameeyey dastuurka dalkaasi qaybta ku saabsan doorashooyinka, taasoo dadka isku soo baxay ay ku doodayeen in ay meel ka dhac weyn ku tahay diintooda. Xukuumadduna waxa ay sheegtay in ay wax ka beddelkaasi uu ahaa qalad dhinaca qoraalka ah oo si isweydaarsan loo dhigay. Ijaaz Ashardi oo ah afayeenka koox la magac baxday Taxriik Labeyk ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in dalabkoodii la fuliyey oo qodobkii ay ka dhiidhinayeen meesha laga saaray wasiirkii arrintaasi qaabilsanaana uu xilka ka degay.
halka warkaasi aad kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington waana idaacadda galabnimo. magaalada jabuuti ee dalka jabuuti waxaa wadahadallo ay uga furmeen maamulka galmudug iyo kan ahlusunna waljamaaca. madaxweynaha galmudug iyo ku-xigeenkiisa iyo madaxda dhinaca ahlusunna ayaa si foolka fool ah maanta isku soo hor fadhiistay, waxaana kulamada labada dhinac ay socon doonaan muddo 3 cisho ah. madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi ayaa v o eda u sheegay in kulamadan ay kasoo bixi doonaan is-afgarad ku aadan sidii labada dhinac ay hal maamul oo midaysan u wada noqon lahaayeen. wariyaheena jacfar kuukaay ayaa madaxweyne ku-xigeenka galmudug khadka telefoonka ee jabuuti ku wareystay.
galmudug dhisideeda waxay ahayd muddo hadda 2 sano iyo bar meelaha laga joogo, marka muddo 3 sano hadda laga joogo ka hor markay dhismaheeda la gaaraan waxaa ka bilowday maaragtay khilaaf u dhexeeya maamulka ahlusunna iyo maaragtay dhisidii galmudug. arrinta ayada ahayd marka oo muddo soo jeedamaysa dhowr jeero horena laga heshiiyey oo marar badan wax laga gaagaaray, laakiin haddana mar walba dib u kala guranaysay ayaa waa la socotaa. hadda 2 sano u dambeysay oo iyo barkii u dambeeyey oo galmudug jirtay dhismareebna ahlusunna joogtay, marka waxaa jiray kala qabsanaan. marka arrimahaas in laga hadlo oo maaragtay wax la iska dhaho oo arrimahaas la isaga yimaado oo dadku isfaraystaan oo si dhaba maaragtay waxa loo gaari karo laga gaaro ayaan maaragtay meesha cadayn.
marka ma isi soo hor fadhiisateen weli labadiina dhinac ee maamulka galmudug iyo midka ahlusunna?
haa, sida dhabta ah waa issoo horfarisana waana isla joognaa meelaan deganaha dhammaanteen. waana maaragtay saakana shirka ugu furmay waana looga joogay, marka haddana wuu socdaa. marka waxaa socda maaragtay tababaradii oo dibeshtiinta iyo maaragtay iyo sidii maaragtay nabadda u gaari lahaa iyo arrimahaas diyaar tikinkaala oo kooxaha ka tirgalaya. annaga madaxdaana maaragtay muxamadbaag sidii unahay hawshana maaragtay si fiican ay u socdaa.
maxaa laga fili karaa oo natiijo ah marka dadka ku dhagaysanaya ee reer galmudug iyo guud ahaan ee soomaalidaba maxaad u sheegi kartaa oo laga filan karaa in ay kasoo baxaan shirkan maanta idiin furmay?
shirkan waxaa kasoo baxaya wax fiican, waayo waxaa ka muuqda niyad wanaag, waxaa ka muuqda maaragtay horsocod, waxaa ka muuqda maaragtay in maamulada soomaaliya ka jiro federaalkaas aa la socota intooda badan waa ishaystaan galmudugna maaragtay inay qabsato oo hal meel maaragtay isoo jeedo oo muxuu ahaa kala fikri duwanaanshaha ka jiro maaragtay maamulka cadaado iyo kan busmareeb iyo waxaas oo dhan in laga baxo oo maaragtay muxuu ahaa hal maamul la noqdo. la midoobo waxaad ka soo baxay iskuulay maartay halkaan ma aha meesha lagu dhameystir doono laakiin waxa imaan doona sabqaradaba maartay waxa la isku afkartay waxa maartay laga wada hadana waxaan geyn doonaa dalkeena iyo dowladena u geyn doonaa maartay halkaas waxa ka soo baxay doona wanaag fiican ka soo baxay doona insha Allah
maxay ahaayeen qodobada ugu waaweyn ilaa iyo hadda hortaagna in labadaasi dhinac ay wada hadlaan isla markaana ay isku keenaan labadaasi dhinac ee galmudug
intee dhinac uu weyn ka taxjiro wuxuu ahaa hadii kala fikirnaa shaqada la soo taba haddana saaku shirka furmay hadda maaragtay waxaa laga wada hadlayaa wixii ku kala maqan labada kooxood si oo maaragtay waxay loo kasbadoon yahay inaa si fiican looga doono kadibna waxaa ka imaan doona maaragtay
dadka Soomaaliyeed waxay la socdeen in buuq uu ka taagnaa gudaha maamulka galmudug la fahantiisa haddana waxaa muuqataa in aad wada socotaan oo aad dhinac ka soo wada jeedaan oo aad la xajoonaysaan maamulka Ahlusunna ee dhuusama reeb fadhiya waxaa la isweydiin karaa adinka buuqii gudihiina ka taagnaa halkuu ku dambeeyey ma la xalliyey xaaladduse hadda halkee bay maraysaa
runtii waa sax waaye arrintaas way jirtay galmudug waa ruuxeeda waxaa ka taagnaa problem oo kala fikir doonaanshee horta arrinta ahayd oo haddii waxa oo madaxda galmudug siyaasiyiintooda iyo hay-adahooda maaragtay libaanadooda iyo wasiiradooda iyo maaragtay madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo gudoonka baarlamaanka iyo wax u dhexeeyay ahayd arrinta ayada ahayd maaragtay muddo hadda dhowr labaatan casho laga joogo ka hor cadaadad kasoo tagnay xamar aan iskula nimid dowladda federaalka iyo dad kale oo muxsiniina maaragtay oo badan arrinta soo dhexgalay runtiina waa lagu guuleystay inta badneed khilaafkiina waa la dhameeyey inta dhimanna waxaan rajeynaynaa maaragtay in sida ugu dhaqsaada u dhamaadinta laakiin hadda maaragtay waxaa ujeedaa in galmudug hal dhinac tahay muxuu ahaa haddana maaragtay dhinac kalena ay la heshiinayso marka waxaan rabnaa annagoo hal dhinac aynan dhinaca kale la heshiino wixii dhan ay dhammaadaan galmudugna hore u socoto meeshaasna ay kasoo baxdo horumar fiican
waxaan u fahmay buuqii waa la dhameeyey baa tiri in xaaf uu yahay hadda madaxweynaha maamul goboleedka galmudug adiguna aad tahay madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi
awa si sax waaye xaaf waa madaxweynaha maamul goboleedka galmudug anigana waxaan ahay madaxweyne ku-xigeenka galmudug arrintaasna waa la dhameeyey insha allah wixii dhiman ama qofki wax taban ahayna waa la dhameyn doonaa haddana
maratugu dambeyntii shirkan maanta jabuuti idinkaga furmay goormaa laga yaabaa inuu soo gabagaboobo
shirkan wuxuu socon doonaa saddex maalin oo maanta ka bilaabanaysa hadii ilaahay yidhaahdo oo isniina waxaan rajeynaa ilaa khamiista inuu dhammaan doono insha allah waxaana kasoo bixi doonaa wax wanaagsan oo ummadda reer galmudug iyo ummadda soomaaliyeed dan u ah ayna ku wada farax doonaan hadii ilaahay yidhaahdo
kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka galmudug maxamed xaashi cabdi oo u warramayay wariyaheena jacfar kuukaay
magaalada nairobi waxaa ka socda diyaargarowgii ugu dambeeyey ee ku aadan xafladda berito lagu caleemo saarayo madaxweynaha kenya ee dib loo doortay uhuru kenyatta amniga magaalada ayaa si weyn loo adkeeyey waxaana la filayaa in xafladda caleemo saarka ay ka qayb galaan madax kala duwan oo afrikaan ah iyo weliba ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu wariyaheenna yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan kooban nairobi ka soo diray
diyaargarow ballaaran ayaa ka socda waddanka kenya loogu diyaargaroobayo maalinta berita oo ah xafladda loo qabanayo madaxweynaha waddanka kenya uhuru kenyatta oo lagu dhaarin doono fagaaraha weyn ee loo yaqaano kasarani kadib markii uu ku guulaystay doorashadii ku celiska ahayd ee 26-kii oktoobar waa markii labaad ahna marka ugu dambaysha maalinta berita oo loo dhaarinayo madaxweynaha waddanka kenya madaxweynenimadiisa shanta sane soo socota iyadoo markaasi si weynna ammaanka loo adkeeyey waxaana ka mid a madaxda sare ee kasoo qayb galaysa dayaafadaasi ra-iisul wasaaraha waddankaasi israa'iil benjamin netanyahu taasi oo sabab ka dhigaysa in ammaanka si weyn loo ilaaliyo oo ay ku baxayso ilaa 200 milyan oo shilinka kenya waxaa kale uu yina kasoo qayb galaya sida la qorsheeyey mas-uuliyiinta ugu sarreysa waddanka dhinaca garsoorka oo ka mid yahay guddoomiyaha garsoorka waddanka kenya oo isagu dhaartaasi isagu guddoomin doona waxaa kale oo la xiray waddooyinka muhiimka ee soo gala kana baxa magaalada caasimadda ee nairobi iyadoo madaxda kale ee dayaafadaasi lagu casuubayna ay ka mid yihiin madaxweynaha waddankaasi Uganda Yoweri Museveni, madaxweynaha Botswana Nkrumah, madaxweynaha waddanka Rwanda Paul Kagame, madaxweynaha dalka Tanzania John Pombe Magufuli, iyo waliba Edgar Lungu oo ah madaxweynaha waddanka Zambia, Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha Djibouti, madaxweynaha waddankaasi Namibia Hage Geingob, iyo Fiore oo ah madaxweynaha waddanka Togo, Maxamed Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya, iyo ra'iisul wasaaraha dalkaasi Ethiopia Haile Mariam Desalegn. Dayafadan Cali Masaarka madaxweynaha waddanka Kenya Uhuru Kenyatta waa ay ka duwan tahay midii sanadkii 2013 sida ay sheegeen mas-uuliyiinta sare ee dhinaca warbaahinta madaxtooyada kadib markii maxkamadda sare ay baabiisay natiijadii doorashadii 8 Agosto ka dhacday dalka, taasi oo mar kale dib loo doortay madaxweynaha 26 Oktoobar. Isla markaana ururka mucaaradka ee waddanka Kenya NASA ayaa iyaguna sheegay in maalinta berita ka sameynayaan isku soo baxyo deegaanka Embakasi, halkaasi oo ay isugu imanayaan. Inkastoo hogaamiyaha NASA Raila Odinga isagu sheegay in aanay jiri doonin hadalka laisla dhexmaraya ku saabsan in isagana gooni loo dhaarinayo, taasi oo qaar ka mid ah mucaaradku ay ka biyadeedeen. Booliiska ayaa iyagu amar ka soo saaray in isku soo baxyo aanay jiri doonin magaalada Nairobi inta ay socoto dayaafada Caleema Saarka ee madaxweyne Uhuru Kenyatta ee fagaaraha weyn ee Kasarani ee ku yaala magaalada Nairobi. Yasir Issa, Wardheere, VOA Nairobi.
Dhinaca kalena, xafladda Caleema Saarka Kenyatta waxa aan ka qayb geli doonin isbahaysiga mucaaradka NASA oo iyagu weli diidan natiijada doorashadii ku celiska ahayd ee Kenya. Faarax Macallim oo ka mid ah xubnaha isbahaysiga mucaaradka Kenya ayaa sheegay in berri uu Caleema Saarku dhacayo, balse aysan mucaaradku diyaar u ahayn in ay carqaladeeyaan munaasabadaasi Caleema Saarka. Wariyaha V O A Qadar Xareed ayaa Faarax Macallim Nairobi ku wareystay.
Berri doorashada dhacayso NASA inay carqaladin iyo qaladaasi ay gelisa diyaar uma aha. Si alla say ku dhacday waxa weeyaan, maadaama maxkamad ay wixii la horgeeyey oo maxkamaddii mar ay burisay oo ay nullification ku sameyso ay tiraahday ha lagu noqdo xaq darre u dhacday. Marka labaadna annaga aanan ka qayb gelin. Afka Ingiriiska waxa jirtaa wax la yiraahdo marka sharciga Allah waxa la local standby. Local standby waxa weeyaan meesha haddaad ka qayb gelin adiga inaadan dacwadeeda aadan geli karin. Marka waxaan aaminsanahay anigu maadaama aan hayn sharciga akhristay in ay go'aanka ay gaareen maxkamadda ay gaartay mid runtii hadda ka hor dhacday ay tahay, oo ay tahay waddankaas sifu uusan sidii uu ku jiray aheyd, oo ay aheyd un markab aanan radaar qabin oo meel u socday meel ka socday aanan la garanayn, oonan nidaam sugan uusan lahayn. Haduu doono cilado badan ha qabay, laakiin nidaam sugan in la hagaajiyo. Macnaheedu waxa weeyaan dowlad la-aan, dowlad xun baa dhaantaa dowlad la-aan. Dowlad aanan sharciga dhatafac tiran oo kaamil ee aanan ku soo bixin waxay dhaantaa mid la-aan.
Marka taas ma loo qaadan karaa inaad aqbasheen go'aankii maxkamadda?
Waa qasab waxa weeyaan, waa factual thing. Waxaan ogtahay wixii haduu dhaco oo nidaamka loogu talagalay in lagu dacwado dhanna lasoo dhameeyey, meel kale loo soconay maraha. Annagana shalay maxkamaddii aan dhahnay waa xor, way fiican tahay, way wanaagsan tahay markii ay burinaysay. Maanta markay tiraahdo waanu maxkamaddii way xalaalaysay wixii dhacay. Hadduu xalaal ahayd usan ahaynbo kama hor iman karno. Marka hadda dhaaritaanka way dhacaysaa, madaxweynaha waddankan wuu noqonayaa. Muhiimadda waxa weeyaan dadkan badan oo waddanka nuskii dhan oo kasoo horjeeda oo aanan ka qayb gelin hata doorkii labaad, sidii kalsoonidiisa dib loogu soo celin lahaa, wax legitimacy la dhahay jira oo legitimacy loo gaari lahaa. Taana waxa weeyaan wax madaxweynaha Uhuru Kenyatta uu ku qasban yahay inuu raadiyo. Sida kale uu ku raadin karna waxa weeyaan inuu dhinaca kale oo isbahaysiga oo si structure la hadal ula galo, heshiin inuu la galo maaha, heshiis way dhaaftay oo lama heshiinayo. Laakiin wada hadal inuu la galo, maxaan u qaban karnaa waddanka, maxaan midnimaa loo baahan yahay? Haddaan xalaal ku joogiy, haddaan xaaraan ku joogaba, haddaana madaxweynihi ah, marka seen u tallaabsanaa. Waana aaminsanahay inuu taa uu sheegay, daliilkeedana wuu tusay inuu saa ku xisaabtami doono.
Marka idinka inaad la fariisataan Uhuru ood wada hadal la gashaan, waad ugashin
mar kasta isbahaysiga mucaaradka oo NASA diyaar buu ahayn oo la galaasay wada hadal.
hogamiyihiina Raila waxa uu sheegay in maalinta ay calaamo saar ku dhacayso ay qaban doonaan banaanbaxyo barordiiqa iyo dibad baxyo kale
maxaa banaanbax maaha waa barordiiq meel lagu ooynayo dadka dhintay lagu ooynayo waxa weeyaan dimuqraasiyada waxay leedahay haddaad rabti inaad ooysana xaq baad u leedahay inaad ooyso haddaad doonta inaad ka qayb gasho maxay ahayd caleemasaarkana waa wax dastuuri ah xataa haddii dadka doonaya caleemasaaraya ay u arkaan damiir ahaan inayan wixii uusan u ekaanin dabaaldeg uusan u ekaanin laakiin dastuurkii baa ka dhigayaa dabaaldeg marka kuwanna waxay sameynaya xaq bay u leeyihiin annaga kooxda annadana waxay samaynaysa barordiq iyagana xaq baa loo leeyay maxaa dad badan baa ku dhammaaday qallaasadii ka dhalatay doorashadii la isku qabsaday
kaas waxa uu ahaa Faarax Macalin oo ka mid a xubnaha isbahaysiga mucaaradka Kenya wariyaheena Qadar Maxamuud Xareed ayuu u warramay
galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel walbo aad naga dhegeysanaysaan haatan gobollada dhexe ee soomaaliya saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya ayaa sheegay in maleeshiyada iyo hogaamiyeyaasha al-shabaab qaarkood ay ku qulqulayaan gobollada dhexe ee dalka soomaaliya iyagoo ka cararaya duqeynta xagga cirka ah ee maraykanku uu al-shabaab kula beegsanayo koonfurta soomaaliya maleeshiyada qaarkood ayaa u gudbay dhinaca buuraha galgala ee gobollada puntland wariyaha v o a da ee hirshabeelle xuseen xasan dhaqane ayaa warbixintan beledweyne nooga soo diray
jeneraal tiredishe ayaa waxa uu sheegay in firxadka al-shabaab ay ka soo carareen duqeymaha isdabajoogga ah ee diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ay ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobollada koonfurta soomaaliya
shabeellada hoose gedo jubbada hoose jubbada dhexe ilaa iyo soonahaas ay ka soo carareen oo hadda qaarkood ay meelaha agagaarkeenna ay soo gaareen nimankaasi waa niman hadda soo baxsaday oo halkaas ka soo baxsaday sida shacabka ay u sheegeen xoogaha aan helayno shacabka ayay xoogaha ay waxay ka raadinayaan inay yaraha ay iyagu ay fikirkooda ay gashadaan sida hadda ay sheegayaanna galgaduudaan u soconaa iyo mudugaan u soconaa iyo galgaduud iyo mudug waa dalka soomaaliya ka mid yihiin deegaanada aan mas-uulka ka nahay oon ilaalinayno ciidanka xoogga dalka soomaaliya hadaan nahay ka mid yihiin uma ogolaan doona inay maxaan ku yihaahdaa ay kusii dhaqdhaqaaqaan deegaanadan hadda ay qaxa ku yimaadeen annaga waxaan filaynaa inay buurahan hoose oo meelahan silsiladda oo dheer inay rabaan inay ku dhuuntaan hadday meelaha galaanna ay isku dayaan inay wadada carqaladeeyaan dhinacaas maaragtay sidii buurahaas looga saari lahay waa codsanaynaa aadaan u codsanaynaa dowladdeenna maxaan ku yidhaahdaa wixii awooddeeda iyadana inay qabato ayaan ka rajaynaynaa waa u taagan tahay meelahaan aragno inaan maxaan ku yihahdaa waxa ay wataan aan ka reebi karnana waxaan leenahay ilaa saacada noo kaadiya hadduu ilaahay yidhahdo annagaa la hadlayna intaysan agagaarka buurahaasi ka soo dhowaanaan rabnaa hadduu ilaahay yidhahdo inaan waajibka aan leenahay ka gudanno hadduu ilaahay yidhahdo
jeneraal tiredishe ayaa intaa raaciyay in madaxda ugu sarreysa al-shabaab qaybtood ay u gudbeen dhinaca buuraleyda galgala ee puntland waxaana uu intaa raaciyay inay codsanayaan in gacan laga siiyo sidii looga saari lahaa dhulka buuraha ah ee gobollada dhexe
niman adiga sida hadda aan hayno nimankii madaxdooda waaweyneed ahayd qaarna meelahaasay ka wareegeen ceeldheer iyo halkaasay mareen xaradheere iyo waxay galeen dhinacan galgala waxaa hadda meelahaanse socdana waa ciidan aad u yar oo tiradiisa maxaan ku yidhaahdaa wax hadda la sheegi kara maahan niman yaroo dhallinyaraahoo maskaxda laga xado madaxa tihiin la yidhi oo maxaan ku yidhaahdaa dhiigga soomaaliya dadka shacabka soomaaliyeed ay u xalaalayeen nimankan ajaanibta ah hadda way isu soo dhiidhiibaan oo maxaan ku yidhaahdaa rag badan oo nimankaas ay sireen ayaa mar hore isu kaayay soo dhiibay kuwo kalena waa rajaynaynaa hadda ninka ajaanibka oo yimid waa la yaqaan meeshuu ka yimid laakiin waxaa ka sii xun midkan maxaan ku yidhaahdaa culammada sheeganaya maxaan ku yidhaahdaa haddana shacabkii soomaaliya dhibaataynaya ee dhallinyaradii soomaaliyeed caqliga ka xadaaya asoo naftiisa wuxuu cuna keliya raadinaya iyo maxaan ku yidhaahdaa maal adduunye raadinaya waxaan leeyahay nimanka meelahan ororday maxaan ku yihahdaa madaxaan nahaylo oo idaacadaha ka hadlayo al-shabaabaan xukunaal dhahayo nimanka ajaaniibta ee meesha noogu haya waxaan idin leenahay shacabkiina iyo dalkiina iyo dowladiina usoo noqda haddaadan usoo noqonaynana idinkoo maaragtayno dhiigga qoortiina uu ku yaallo mar dambe aan soo noqon doonina aa laydin tusi doona hadduu ilahay ihaa
diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka ayaa toddobaadyadii ugu dambeeyay duqeymo dhowr ah waxay ka fuliyeen qaybo ka mid ah gobollada Jubbooyinka, Shabeellaha Hoose iyo gobolka Bay, iyagoo sheegay in ay bartilmaameedsadeen saldhigyo uu leeyahay ururka Al-Shabaab. Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Beledweyne.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa V O A, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga V O A somali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda V O A.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
V O A Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
dhegeystayaal, markana dhinacii heesaha aanu jaleecno ku yara nasan. Solo, oh, 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 I should have run away.
VOA.
dhegeystayaal, markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa xubintii dooda gaaban, ciyaarihii iyo warbixin ku saabsan dalka Zimbabwe oo laga soo sheegayay shaqo la'aan ayaanu idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa. Madaxa hay'adda UNICEF qaybteeda bariga dhexe ayaa ugu yeeray dalka Yemen in uu yahay meesha ugu xun ee caruur ay ku noolaatay, isagoo ka codsaday dhinacyada ku dagaalamaya Yemen inay u ogolaadaan shaqaalaha gargaarka inay dalkaasi soo galaan. Waxa uu sheegay Gert Gabler in markaasi isagoo ku sugan magaalada Jordan in UNICEF ay fursad u hesho in ay 2 million oo talaal ah markaasi ay gaarsiiyaan garoonka diyaaradaha ee Sancaa, balse ayuu yiri waa in aysan taasi noqon mid marqura dhacda.
Dowladda Itoobiya ayaa sheegtay in dadka badan 20 ruux ay ku dhinteen dagaal toddobaadkii hore dhex maray qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada ee dalkaasi. Afhayeen u hadlay dowladda Itoobiya, Nageri Lenso ayaa sheegay in deegaanka Oromada laga soo xiray 98 ruux, halka dhulka Soomaalidana laga soo qabtay 5 ruux. Dadkan ayaa lala xiriirinayaa inay ku lug lahaayeen colaadda. Soomaalida iyo Oromada ayaa ku muransan soodinta labada qowmiyadood. Deegaanada ay colaaddu ka jirto ayay dowladdu sheegtay inay geysay ciidamo dheeraada oo ka tirsan militariga. Saraakiisha labada dhinac ee dirirtu u dhaxayso ayaa bishii Abriil ee sanadkan ka heshiiyey waxa ay isku hayaan. Isla waqtigaasi, dowladda Itoobiya ayaa dhigtay wadooyinka waaweyn ee deegaanada lagu muransan yahay ciidamo militari ah, hase yeeshee ilaa iyo hadda waxa aagaasi ka sii socda dagaalada. Iskahorimaadyo Soomaalida iyo Oromada dhex maray bishii Sebtembar ayaa waxaa la sheegay inay ku dhinteen 10 ruux, halka ay ku barakaceen 10,000 oo ruux ka soo jeeda qowmiyadda Oromada.
Muslimiinta suufiyiinta ee dalka Masar ayaa sheegay in ay qorsheynayaan dabaaldegga sanadlaha ee lagu xusayay dhalashada Nabi Maxamed nabadgelyo naxariisu korkiisa ha ahaatee, xilli dalkaasi looga murugoonaya xasuuq ka dhacay masaajid ku yaala Sinai oo lagu magacaabo Al Rawda, taasoo lagu dilay 305 qof oo masaajidkaasi ku cibaadaysanaya, halka 428 qofna ay ku dhaawacmeen. Kooxna ma aanay sheegan mas-uuliyadda qaraxaasi oo dhacay Jimcihii. Waxaase ay dad badan aaminsan yihiin in masaajidkaasi ay ku cibaadaysanayeen dad u badan suufiyiinta Masar.
Waxaa xilkii iska casilay wasiirka cadaaladda dalka Pakistan kadib 3 toddobaad oo dibadbaxyo ay wadeen kooxaha Islaamiga ah ee dalkaasi. Dibadbaxyaasha ayaa xiray wadooyinka magaalada caasimadda ah ee Islaamabaad ku xira qaybo badan oo ka mid a dalkaasi. Xaaladdana waxa ay isku bedeshay gacan ka hadal Sabtidii xilli ay booliisku isku dayeen in ay dadka isu soo baxay kala diraan, waxaana halkaa ku dhaawacmay dad 100 kor u dhaafaya oo booliiska iyo dibadbaxyaasha isugu jira. Banaanbaxyaasha oo matalaya axsaabta diiniga ah kala duwan ayaa wasiirka cadaaladda Zaahid Xaamid ka dalbanaya inuu xilka ka dego kadib markii isbeddel yar lagu sameeyey dastuurka qaybta ku saabsan doorashooyinka, taasoo dadka isu soo baxay ay ku doodayeen in ay meel ka dhac weyn ku tahay diintooda. Xukuumadduna waxa ay sheegtay in wax ka beddelkaasi uu ahaa qalad dhinaca qoraalka ah oo si isweydaarsan loo dhigay.
Halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal, waa VOA Washington. Markana dalka Zimbabwe. Dalka Zimbabwe ayaa waxaa dhibaato ka haysata sidii dhalinyarada waxbarata ay u heli lahaayeen shaqooyin, waxaana haatan dowladda cusub saaran cadaadis xoogan oo ah sidii ay dhalintaasi shaqo ugu heli lahayd. Wariyaha VOA da Anita Paul ayaa la hadashay qaar ka tirsan dhalinyarada oo ay ku kulmeen wadooyinka magaalada Harare, kuwaasoo u sheegay inay doonayaan in madaxweynaha cusub uu ka dhabeeyo ballanqaadyadiisa dhalintan oo doorna uu ka siiyo markaasi dowladda Ibrahim Xasan Daanduure ayaa warbixintan noo soo koobaya.
Kogodora waa nin dhalinyara mana ahayn inuu halkan joogo. Tan iyo intii uu ka qalin jabiyey jaamacadda Zimbabwe sanadkii 2015 ayaa waxaa 14 saac maalintiiba waxa uu taleefono uu ku sito boorsooyinka dhabarka lagu qaato uu ku iibiyaa waddo ku taalla magaalada Harare. waxaana tusaale u yahay dhibaatada shaqo la'aanta ee haysata dhallinyarada. dadka wax dhaliila badankoodna waxay taasi eeddeeda dusha ka saarayaan madaxweynihii hore Robert Mugabe. saaxiibadii waxa ay ugu yeeraan saaxiibkii qalinjibiye, waxaana guriga uu la aadaa $10, waxaana uu sheegay inaanu ku filayn in uu wax ku taro aabihiis oo xaasu ka dhimatay.
xanuun badan ayay igu haysaa. shahaado ayuu sitaa wiilkayga, wuxuu wax ku bartay Zimbabwe, laakiin ma awoodo inuu raashin ii soo iibiyo marka ay bishu dhammaato.
ilaahuw gacan isi. madaxweyne Emerson Mnangagwa ayaa markii la dhaarinayay dhalinyaro badan rajo geliyey, waxaana uu ballan ku qaaday in uu wanaajinayo dhaqaalaha oo ay ardadu sheegeen inay uga fadhiyaan ballanqaadkaasi, iyadoo hogaamiyaasha dhallinyarada ay maalintii ugu horreysay ee madaxtinimadiisa ay ku kulmeen caasimadda Harare si ay isugu abaabulaan codka dhiibashada doorashada sanadka soo socda. Ostalo Sisiba waxa uu ka mid yahay dadka abaabula oo u dhaqdhaqaaqa dhallinyarada.
waxaan ugu baaqaynaa in uu ka dhabeeyo ballanqaadkiisa oo muwaadin kasta siiba dhallinyaradu ay ka arkaan waxa ay ka dhowrayaan.
dhallinyarada qaar sida Kagodora ayaa waxay doonayaan xataa inay arkaan dhallinyaro xil ka haya jagooyin waaweyn oo awood lahoo dowladda ah.
Let's have technocrats, not just bootlickers of the regime, not bootlickers of the leadership who are being put in those positions. When we have those people now...
aan yeelanno dad aqoon u leh farsamada, kana baxno kuwa qabqablayaal u ah xukunka. marka aan dad wax yaqaan helno, waxaan u malaynayaa in wax weyn ay tari karaan. sidaa daraaddeed waxaan hadda doonayno ayaa ah inaannu ku dhiirigelinno dowladdeenna in ay tiraahdo bal fiiriya hadda Faransiiska, waxaa hogaamiya dhallinyarada ugu da'da yar dunida. marka aad taasi eegtid, waxa ay ugu fadhido qaran. waxaan u malaynayaa in ay tahay xaqiiqsiga in dhallinyaradu ay yihiin hogaamiyayaasha maanta iyo berrito.
warbixintii Anita Paul Ibraahim Xasan Daanduray ayaa noo soo koobay.
haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban. waxaa magaalada Muqdisho inoogu soo diyaarisay Zeynab Abuukar Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. maamul goboleedyada Soomaaliya ayaa dhawaana qalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ka codsaday inuu hakiyo ansixinta hindisi sharciyeedyada loo soo gudbiyey inta dowladda dhexe ay ka fulinayso qodobadii ku xusnaa warmurtiyeedkii shirkii Muqdisho ee la xiriiray in hindisi sharciyeedyada loo gudbinayo labada aqal ee baarlamaanka laga talagelinayo maamul goboleedyada. waa arrinta ay doodeenu ku saabsan tahay. waxaa dooda ay kala qayb galaya Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale, siyaasi xilibaan hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee dalka, iyo Maxamed Cabdi aw Faarax Looyaan oo ka mid ah abwaaninta Soomaaliyeed. aan ku horeeyo Maxamed Cabdi aw Faarax Looyaan, sidaad u aragtaa dalabka maamul goboleedyada ee ku aadan in lagala tashto tallaabooyinka ay dowladda qaadayso oo arrimaha hindisi sharciyeedyada ay ka mid yihiin?
waxaan u arkaa sidii maamul goboleedadu inay saxan yihiin. waxaan ku sababaynayaa dalka Soomaaliyeed waa burburay, dowladda dhexe ee Soomaaliyeed markay duntay dalka Soomaaliyeed waa burburay, shisheeye isku diray, dagaal sokeeya dhacay, waa la isu adeegsaday, wuxuu ka burburay xaq dhaqaale, xaq amni, xaq siyaasadeed. sidaa darteed waxaa loo baahan yahay dadka Soomaaliyeed wuxuu u baahan yahay dib u heshiisiin, in la qanciyo, wax la isu soo dhaweeyo. marka aragtida ay sheegteen goboladu, waxaan qabaa in loo ajiibo dadka Soomaaliyeedna dib u heshiisiin dhaba iyo xal waara la isugu keeno, kadib la taabageliyo waxyaalaha la tabanayo ama sharciyada ama dowladnimada ama hanaanka aan ku taamayno dadka Soomaaliyeed. markaynu midayno la taabageliyo waxyaalaha la himanayo ama hanaankeena dowladnimo uu lahaan jiray ama meeshaan higsan jirnay ama meeshaynu gaarnay dowladdii dhexe, kadib inaynu higsano, laakiin oodo dhacmeed Soomaalidu waxay ku maamahaa oodo dhacmeed waxa loo kala guraasay oo kala horeeyaan dadka Soomaaliyeed dib heshiisii buu baahan yahay miday buu baahan yahay in waxyaalo badan la isugu tanaasul u baahan yahay wuxuu u baahan yahay Google Hard farabadan
diga marka waxaad qabtaa inay haboon tahay in arrimaha quseeya deegaanada ay matalaan inay door ku yeeshaan
aan qabaa in maamul goboleedada in codsiga ay soo jeedisteen loo aqbalo wixii ay soo siyaadana laga wada hadlo Soomaalitinimo walaalnimo iyadaan cidina dhexdhexaadin dadka Soomaaliyeed wixii dhex yimaada inay si habsami leh u xaliyaan saasna laga qabaa
aad baad u mahadsantahay diban kugu soo laabanayaa looyaan Xuseen Maxamed Maxamed Gaagale
marka hore waan salaamayaa VOA-da horta Soomaaliya waa run waa burburtay walaalkay soo sheegay laakiin wax badan ayaa la soo tolayay oo gunta laga soo tolay sida ay la tahay ama ay tahayba waayo golaha baarlamaanka la sameeyay waxa lagu qaybsaday 4.5 meeshaas macnaheedu waxa weeye qoys kamida Soomaaliya inuu matalaad la'aan ku ahaan dalka baarlamaanka iyo xukuumadda intaba baarlamaanka waa lagu qaybsaday taan hukoomadana waa lagu qaybsaday maamul goboleedyo la dhisay oo Soomaaliya waxa la yiraahdo federal ha u guurto federal kuna wuxuu yeeshay dad matala oo golaha sare golaha aqalka sare la yiraahdo oo matala ayuu leeyahay marka waxa ay la tahay sida daraadeed inayna xaq u lahayn inay yiraahdaan anaga dadkina matalayay oo intaas oo Soomaaliya guri kasta iyo goob kasta maadaama la matalayo inayna xaq u lahayn inay hadda codsi keenaan ama ay dood ka galiyaan hindiya sharciyadeeda waayo dadkii shacabka Soomaaliyeed matalayay ayaa ka u fadhiya kana hadlaya go'aankana ayaga iska la aniga waxay la tahay labada aqal iska la go'aanka
looyaan wad dagaysanaysa dooda gaagale wuxuu leeyahay sharci ahaan inaanay ku saxsanayn maamul goboleedyada marba hadii aqalka sare uu jiro oo ka turjumaya matalada deegaanada iyo maamul goboleedyada dalka.
Aqalkii sare waxa laga soo doortay maamul goboleedada marka madaxdi maamul goboleedada iyo baarlamaankii maamul goboleedada maadaama iyagu soo doorteen aniga waxaan qabaa waxay leeyihiin tixgelin gaar ah wax kasta oo ku saabsan hanaanka dawladnimada ay soo dalbadaan in fiiro gaar ah iyo tixgelin gaar ah la siiyo ayaan anigu qabaa in ganafka lagu jiido aniga marna ma qabo. Taad sida darteed waxay cadeynaysaa inta la gaarayo hadafka dawladnimo aan hiigsanayno ama hanka aan leenahay in la isu soo dhaweeyo maamul goboleedada iyo dawladda dhexe markastana laga fogaado wax allaale wixii khilaaf ama fadqalala keenayo fiiro gaara ama feejignaan gaara in dawladda dhexe ka yeelato Soomaalina la mideeyo dib heshiisiintana la dhabeeyo saasana ayaan ugu qabaa
waxaan siinayaa gaagale
maamul goboleedyadu matalada ku leeyihiin oo maaragtay labada aqalba dad matala ayaa u fadhiya wixii aragtiyana way gudbin karaan iyadoo qoraal ah iyo waxay gudbin karaan wakiiladoodaba way gudbin karaan waxay dhig karaan qodobka asaga waxaan ka qabnaa anaga aragti saasa waan ka qabnaa way dhig karaan laakiin inay yiraahdaan ila anaga dalabkeena ama aragtideena ama rabitaankeena wax lagu jaangooyo hal la joojiyo hindi sharciyadada xaq u ma laha taan qabataas waa in hindi sharciyadada laga la tashto bulshada rayidka ah ururka haweenka dhalinyarada gobolada in laga la tashtaa waa wax sax ah ama sharci ah waxaan u maleynayaa taas in la soo maray ayaga naftooda laga tala galiyay wixii aragtiyaha ka qabaana way ka dhiiban karaan inta aan la ansixin kor oo way dhiiban karaan oo dadkaas ay la mid yihiin meel ay u gudbiyaan way leeyihiin oo aqalkii sare oo matala jooga golaha aqalka hoose way ku leeyihiin wakiiladoodi ay jooga golaha wasiiradana way ku leeyihiin anuu marka waxaan u arkaa waxa ay ka shaqeynayaan ama qodobka ay soo gudbiyeen ay leeyihiin hal la joojiyo ilaa anaga dalabkeena la halo waa dana gaar ah aanu arkaa dana gaarana dalka Soomaaliya wuxuu ku yahay dhibaato iyo lugooyo marka waxaan dhihi lahaa ha ka joogsadaano
hayelooya
goboladu inay xaquuqdooda ka doodaan wax talaabo kasto la dhaqaajinayaana ay la socdaan lagana tala galiyo lagana tixgeliyo si horumarka iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo deeqaha iyo wax kasto oo dalku leeyahay ama dawladda dhexe leedahay ama ka soo galiya dibad si loo qaybsado aan cidna cidina u eedin goobjoog laga wada ahaado si siman oo cadaaladana loogu qaybiyo saas ayaan anigu qabaa goboladuna way ku saxayeen arrinkaa waana dankii federaalku u gudbay federaal haddu u gudbayna waxa gobol kasta in kaalintiisa uu qaato xaquuqda uu leeyahay ama wuxuu uu leeyahay dowladda dhexe ka mudan yahay talo iyo tusaaleba in laga qayb geliyo lana tixgeliyo waa arrin meesha ku jirta. Aniga saasaan qabaa haye
gaaga, maadaama waddanka federaal yahay ma qabtaa in taladu ay noqoto mid hoos loo daadajiyo tala wadaagay wax ku socdaan?
Horta tala wadaag wayba ku socdaan aniga aragtideyda, oo hadda talalaan ma jirto, waayo waxa weeye maadaama aan uu jiro golo baarlamaan uu jiro oo golay waa aqalka wakiilada ay joogaan oo aqalki sare uu joogo oo intaasna Soomaali ay ka wada yimaadeen oo cid hadda tabasho ka qabtaa aysan jirin, tala wadaag waa la soo aruuriyay, taladu waa la soo aruuriyay jeeda gaar ah meesha ku jirta. Anigu ma hadda hadii la yiraahdo hadda wax kasto la sameeyo looma dhama ama anigu ma joogine, waa hadda meeshii la joogaya hoteladu waxay noqonaysaa in lugaha la isku wada dhaganaado Soomaaliyana ayna dowlad noqonin. Anigu marka waxay la tahay aragtideyda aan dhuftooda walaalahay ama maamul goboleedyada madaxweynayaashu dib hawl qaaro inta laga dastuurka si rasmi ah loo dejinayo oo afti loogu qaadayo oo Soomaaliya la gaarsiinayo, intaas ayaguna ha kala shaqeeyaan hana ku kalsoonaadaan wakiiladooda. Hadda hadii yiraahdeen hadda wakiiladu ayaguna umale inay maaragta wax soo qoraan, waxay noqonaysaa in dhibaato ay iska horkeen oo meeshii mar kasta ay ku taagnaato ummada Soomaaliyeed.
Horta heshiis waa la gaaray, qodobana waa laga wada hadlay, marka qowda maqashii waxna waxa u qaban lama rabo, ee waxa la rabaa wixii lagu heshiiyo ama waxyaalaha ay tabanayaan in si daba looga dhaahiyo. Xaajadigu weeyday haddaad aragtid ama halbaa ku buraa ama halbaa ka dhiman, arintan khilaafka gobolada oo inta badan uu soo noqnoqdaa. Marka waxaa la rabaa xaajada meesha hadday xaajadu hal buro ku tahayna in laga meesha laga daayo, hadday meesha hal ka dhiman yahayna in halkii lagu daro oo la fariisiyo dowladnimada iyo Soomaalitinimada iyo walaaltinimada saan horena uga dhawaajiyo Soomaali maanta waxay u baahan tahay dib heshiisiin daba.
Hadii aan dib ugu laabto gaagaale, maamul goboleedyada waxay sheegeen in hindise sharciyeedyo aan la gala tashan oo baarlamaanka ansixiyay qaarkoodna ay hadda horyaalaan baarlamaanka. Haddii ay dhacdo in baarlamaanka ansixiyo iyadoo weli ay cabashada taagan tahay, maxaa caqabada ah oo arintaasi ka dhalan kara?
Waxa dhan oo horta waxna kala saari lahaa waa dastuurka oo qabyada ah, runtii waa dastuurka. Waxaan dhihi lahaa waxa fiicnaan lahayd in lagu dadaalo oo golaha wakiilada labada aqalba ay si degdeg ah iyo xukuumaduba uga shaqeeyaan in dastuurka la qabyo tiro. Horta dhibaatada ka nagu haya kaa waay, laakiin anigu waxaan aaminsanahay maamul goboleedyadu waxay raadinayaan awood aan meesha oolin, ummadda Soomaaliyeedna ayna ku qarcaynin. Runtii Soomaali meel adaga laga keenay waa dibooshiisiin dheer waa la soo maray. Hadda baarlamaan dhisan, xukuumada dhisan, waxa la yiri naguma filna, waxa lagu daray aqalki sare oo maamul goboleedyada maaragta uga ah maaragta wakiilo u ah oo ayagu matalaya. Haddii hadda ay dood qabaan maxaa la sameynaya? Ma iyaga haddana lagu soo daraa oo la keenaa oo la yiraahdaa talada guud imaada oo qoladii ay ka soo tagaan haddana dood qabaysa, macnaha taas weey. Marka anigu waxaan dhihi lahaa in la isku qanco taladuna ay noqoto maaragta dadkii loo dhiibay ama loo wakiishay inay uga dambeeyaan. Anigu intaasan qaba, anigu saasay la tahay. Marka caqabadu wax caqabada ay ma muuqdaan
looyaan adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay.
Hadalka hadaan runta laga sheegay wax ka xun baa laga sheegaa baa la yiri. Gobolladu iyaga dalka intiisa badan xukuma xilliga ay dowladda federaalka ay 18 gobol gacanta ku dhigto, xilliga hal la gaaro inay codka fiitooda adeegsato ama hadafka dowladnimada ee sidii Soomaaliya lagu yaqaanay dhabta ama shuruucda caalamka dowladnimada hanaanka dowladnimada u degsan, xilliga hadda faqayo tirto oo magaranaysa hataa bageliso oo udubka ha u taagto. Laakiin inta arrintan sida tahay ee Soomaaliya is wada haysato dhibaatooyinkii dagaalka sokeeyay burburku keenay meel gobol kasta ka jiro, in midimidi ku taag meeshii ka yimaado dhibaato weyn bay ku keenaysaa. Mas-uuliyaddana waxa iska leh dowladda dhexe, dowladda dhexe ayaa laga rabaa wixii inay qaab sabaala ama sabashaa ku wado ilaa hadafka Soomaaliya leedahay intay gaarayso.
Xubintii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto, waxaa dooda igala qayb galay Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale, siyaasi xildhibaan hore uga tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya, iyo Maxamed Cabdi oo Faarax Abwaan Looyaan oo ka mid ah abwaaniinta Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
Zeynab Abubakar Maxamed ayaa nala socodsiinaysay xubintii dooda gaaban. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan faaqidaadda ciyaaraha, waxaa la diyaaraa Maxamuud Mascade.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha. kulamadii ugu dambeeyey horyaalka dalka ingiriiska, haddii aan ku bilaabo kooxda kubadda cagta ee Southampton, ayaa 4 goal iyo 1 goal waxa ay ku dharbaaxday kooxda Everton. ciyaartaasi waxa ay mar ahayd 1-1 bareejaa, hase ahaastee Southampton ayaa qaybtii dambe ciyaarta 3 goal guusha ku raacday. kooxda kubadda cagta ee Burnley oo gurigeeda ku ciyaaraysana Arsenal ayaa u timid ciyaartu, inkastoo ay adkayd 90 daqiiqo markii la gaaray kooxda kubadda cagta Arsenal rigoore loo dhigay. waxaa shabaqa la helay ciyaaryahan Alexis Sanchez, sidaasina waxay Arsenal ku heshay 3 dhibcood oo dirqi ah. hase ahaatee kooxda Huddersfield Town oo gurigeeda ku ciyaaraysa islamarkaana Manchester City marti gelisay ayaa soo bandhigtay Burnley la yaab leh, waxa ayna qilqiil gelisay kooxda kubadda cagta ee Manchester City iyadoo qarka u kortay inayba dhibca ka goosato. walow ciyaaryahanada kooxda kubadda cagta ee Manchester City ay soo bandhigeen banoonigii lagu yaqaanay, islamarkaasina ay kubadda inta badan iyagu maamulayeen. walow nasiib wanaag markii ugu dambeysay daqiiqadii ugu dambeeyey ciyaarta markii lasoo gaaray ee kooxdu heshay goolkii guusha, islamarkaana uu saxiixay ciyaaryahan Raheem Sterling oo Bonuni meel cillaha ka helay shabaqa koobsaday. sidaasina kooxda kubadda cagta ee Manchester City, ariga horyaalka dalkaasi Ingiriiska, haatan hogaaminaysa oo waxay ku hogaaminaysaa 37 dhibcood Manchester United ayaa ku xigta, oo toddobaadkan 1 gool iyo waxba dirqi ah kaga badisa kooxda Brighton of Albion. Manchester City waxay horyaalka dalka Ingiriiska ku hogaaminaysaa 37 dhibcood oo 8 dhibcood ayay ka sarreysaa kooxda Manchester United. kooxaha Chelsea, Arsenal ayaa iyagu kaalinta 3rd iyo 4th ku kala jira, waxaana Arsenal markii ugu horreysay soo cariirsatay koob kaalinta 4th kadib markii toddobaadkan ay kooxaha Tottenham, Liverpool iyo Chelsea ay min 1 dhibic qaateen oo ciyaarihii ay ciyaareen ay 2 dhibcood iska khasaariyeen. kulan ka mid a wuxuu dhex maray Chelsea iyo Liverpool oo iyagu halkaasi isceliyey oo koox waliba ay 1 dhibic halkaasi ka qaadatay. haddii aan ajaleeco dhinaca horyaalka Talyaanigana, kooxda kubadda cagta AC Milan oo gurigeeda magaalada Milano San Siro Stadium ku ciyaaraysay, eber iyo eber bareejaha waxaa ku qabatay kooxda Torino. Genoa 1-1 bareejaha waxay ku celisay kooxda Roma. Udinesena gurigeeda lagaga badiyey oo Napoli ayaa 1-1 dirqi ah guusho ay ku raacday kooxaha Lazio Fiorentina. waa is celiyeen oo 1-1 bareejaha ayay ku kala tageen, halka Juventus ee Crotone ku qabatay 3 gool iyo waxba. horyaalka dalkaasi Talyaaniga waxaa hogaaminaysa weli kooxda kubadda cagta ee Napoli oo iyadu indhaweydba kaalinta ugu sarreysa horyaalka dalka Ingiriiska kaligeed fadhisay, waxa ay leedahay 38 dhibcood. Inter ayaa kaalinta labaad ku jirta oo 36 dhibcood leh. Juventus ayaa soo ciriirsatay booska saddexaad oo waxay leedahay 34 dhibic. Roma kaalinta 4th ayay ku jirtaa oo 13 dhibcood ay iyaduna leedahay. horyaalka waddankaasi Spain, kulamadii ugu dambeeyey habeenkii xalay ha la ciyaaray kooxda Deportivo La Coruña, 2-2 bareejaha waxay ku kala tageen Atletico Bilbao. Real Sociedad tirata leeg waxay ku kala baxeen kooxda kubadda cagta ee Las Palmas oo iyaguna 2-2 way isla dhaafi waayeen. hase ahaatee Sevilla iyo Villarreal oo ciyaaray, inkastoo ciyaartu ay 2-2 ahayd, haddana waxaa 3 gool iyo 2 guusha ay ku raacday kooxda kubadda cagta ee Sevilla. kulan aad u xiiso badan oo dhammaanba bahda ciyaaraha iyo weliba taageerayaasha kooxaha Valencia iyo Barcelona isha ku hayeen iyo weliba ku Real Madrid ayaa waxa uu dhex maray kooxaha kubadda cagta ee Barcelona iyo Valencia. ciyaartaasi ayaa kooxda kubadda cagta ee Valencia gool ee la hormartay u ciyaarahan Rodrigo uu qaybtii dambe ciyaarta markii la isugu soo noqday shabaqa kooxda kubadda cagta ee Barcelona uu la helay. inkastoo ciyaarta qaybteedii hore ciyaaryahan Lionel Messi gool u dhaliyey oo dilinta dhaafay la sheegay amaba laga diiday in goolkaasi aanu waxba ka jirin, si kastoo ay tahaba kooxda kubadda cagta ee Barcelona way ka badbaadeen laga badiyo ciyaaryahan Jordi Alba ayaa u suurageliyey goolka guusha in uu shabaqa kooxda kubadda cagta ee Valencia la helo, kaasi uu u baasay ciyaaryahan Lionel Messi. sidaasina Barcelona waxay kaga badbaaday inay guuldarra qabsato, waxa ayna haatan horyaalka dalkaasi ku hogaaminaysaa 35 dhibcood. waxaa ku xigta kaalinta labaad weli fadhisa kooxda Valencia oo 40 dhibcood oo laga sarreeyey ayaa weli laga sarreeyey oo waxba iskama bedelin. hase ahaatee kooxda Barcelona waxaa ku soo dhowaatay kooxda Atletico Madrid iyo Real Madrid, waxaana taasi ay dhacday kadib markii labadaasi kooxood toddobaadkan ay soo badiyeen, isla markaasina Barcelona 2 dhibcood ay halkaasi ku khasaarisay oo haatan waxa ay ka sarreysaa kooxaasi 8 dhibcood. dhegeystayaal barnaamijkii faaqidaada ciyaarahuna inta haynoo joogo tan iyo kulan dambe waa mascado idile sida iyo nabadgelyo.
ciyaarihii iyo maxamuud mascade aanu intaasi ku dhaafno halkaad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington. markana dhinacii heesaha, codka macaan ee bannaxariisi janaha ka waraabiya maxamed axmed kuluc iyo heestii jacayl biri ma goyso.
kaasi macaan ee banaxariista janaha ka waraabiya maxamed axmed kuluc iyo heestiisii jacayl biri ma goydo waxay gebagaba u ahayd idaacaddayadii galabnimo oo idinla socodsiinaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jacfar kuukay. intaynu idaacadaha iyaga soo aadan dib ugu kulmayno dhammaanteen waxaanu idinku dhaafaynaa nabadgelyo.